timpul mulțumire, o Doamne, te iubim. Tu ești Tatăl creațiunii, Verul Sfânt ce-ai înviat, ești singurul ce-ai biruit și mormântul ai lepădat. Tu pe toți ne-ai eliberat de la moarte și ne-ai dat libertate să venim ca în prezența ta să fim. Tu ești Tatăl creațiunii, Mielul Sfânt ce-ai înviat, ești singurul ce-ai biruit
și mormântul ai
lepădat. Tu pe toți ne-ai eliberat de la moarte și ne-ai dat libertate să venim ca prezența ta să fim. Hai să ridicăm picioare. Pe un pământ sfânt, și eu știu că ai să te cer împrejur, să
Grațiosule Tată Ceresc, stăm în prezența ta pe un pământ sfânt. Nu pentru că ar fi o biserică sfântă, ci pentru că este un Duh sfânt care sfințește biserica. Nu pentru că ar fi un munte sfânt, este un Dumnezeu sfânt care sfințește muntele. Aleluia, ne predăm pentru slujire în această seară, fie ca tu, așa cum obișnuiai în grădina Edenului, să vii și să ai părtășie cu copiii tăi. Să umbli pe mijlocul nostru și să cercetezi inimile noastre. Nu suntem aici să jucăm teatru, ci suntem aici cu adevărat să ne unim cu cuvântul. Aleluia! Prea fiecare spirit sub controlul tău, fie ca orice se va spune și se va face să fie spre slava ta. Binecuvântează copiii tăi, binecuvântează pe cei slăbiți, întărește prin Duhul Sfânt, vindecă, aleluia, pe cei bolnavi. Tu ești Domnul care vindecă toate bolile noastre. Aleluia! Tu ești Domnul care iartă fără de legile noastre. Spală-ne în sângele Tău în această seară și dă-ne un botez proaspăt al Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Aleluia! Vizitează-ne într-un mod supranatural. Aleluia! Pe cei care ne ascultă, eliberează-i prin puterea cuvântului vorbit. Binecuvintează mireasa, slujbele tale și Israelul tău de asemenea. Poporul tău Israel. Binecuvintează. Deci în această seară, așa cum vom veni și ne apropiem de trupul și sângele Domnului și fie ca inimile noastre să se umple de bucurie, ne predăm ție pentru slujire, în numele Domnului Iisus Hristos și mireasa să spună amin și amin. Aleluia. Apocalipsa, capitolul 4, da, Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 20 și Apocalipsa 22. Un bun venit în mijlocul nostru în această seară celor care au venit să ne viziteze. Domnul să-i binecuvinteze. Aleluia. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui care va birui, îi voi da să stea cu mine pe scaunul său de domnie, după cum și eu am biruit și m-am așezat cu tatăl meu în scaunul său de domnie. Cel cine are o ureche să audă ce Duhul zice bisericilor. Apocalipsa, capitolul 22 și versetul 1. Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca și cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. În mijlocul străzii și pe cele două maruri ale ei, ale râului, era pomul vieții, rodând 12 feluri de rod, dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului sunt pentru vindecarea neamurilor. Nu va mai fi niciun blestem, scaunul de domnia lui Dumnezeu și al Mielului va fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Și nu va mai fi noapte și nu va mai fi nevoie de lampă și de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Amin. Domnul să adauge binecuvântare la citirea cuvântului, putem să ocupăm locurile. Dimineața am mers la cinematograful lui Jehova. După masa aceasta vom merge în Noul Ierusalim. De obicei, de câte ori merg într-un oraș mare, îmi place să văd istoria. Primul lucru, mă uit să văd care este istoria locului. Și apoi îmi place să fac un plan și să merg să văd unde au fost regii, unde s-au dat bătăliile, ce e reprezentativ pentru orașul acela. Și națiunile Pământului și națiunile Europei, în bulevardele mari care le au, le place să-și pună ca memoriale, ca amintiri, marile lor fapte, oamenii mari ai luptă. Și ei încearcă să impresioneze prin măreția, prin puterea statuilor, prin puterea lucrurilor pe cei care urmează, vor veni după ei. Vor să facă ceva măreț ca să le arate puterea lor, puterea lor imperială, puterea lor militară, puterea lor financiară. Cât de puternic, cât de măreț, cât de mare au fost ei. Și cum vor să impresioneze aceasta. Dacă voi ați merge în Egipt, ați fi uimit să vedeți cum ei s-au străduit de-a lungul vieții lor să pună sute de mii de oameni să lucreze, doar să le facă chipul. Și să le rămână ca memorial, ca veacurile care vor veni, oamenii să-și aducă aminte de ei. Și să se gândească ce mare rei, ce mari oameni. Dacă mergeți în Viena, veți vedea pe marii kaiseri, cum ei încearcă să impresioneze bisericile acelea mari și statuile cum stau pe niște cai, încercând să-i facă supermeni, încercând să-i facă să impresioneze prin măreția lor. Și oriunde veți merge, veți găsi vestigii ale trecutului lor, arătând ce mare națiune. Niciodată încercând să arate slăbiciunile lor. Niciodată încercând să arate greșelile lor. Și încercând să acopere lucrurile. Și să arate ceva ce vor ca oamenii să aibă impresie despre ei. Dar în această seară, aș vrea să vă invit să veniți cu mine. Într-o cetate, nu de pe pământ, ci să mergem împreună într-o cetate care vine de sus. Această cetate se cheamă Noul Ierusalim. Este o cetate care este diferită de toate celelalte. Pentru că chiar de curând, pe mijlocul bulevardului, s-a deschis o expoziție. Este expoziția eroilor credinței. Și pe acest mare bulevard, în partea dreaptă vedem râul curgând, este râul vieții. Și în stânga și în dreapta bulevardului, aleluia, acest bulevard care duce către tronul Mielului. Și voi știți că profetul a zis, dacă vreți să-L întâlniți pe Iisus în această seară, voi trebuie să mergeți pe bulevardul, aleluia. Și apoi trebuie să luați colțul, amin, și îl veți găsi pe Iisus acolo. Dacă vreți să-L găsiți pe Iisus, trebuie să mergeți pe Aleluia și să luați colțul Amin. Și la colțul Amin îl veți găsi pe Iisus. Și într-adevăr, Iisus este la colțul Amin. El ne așteaptă când ajungem la fiecare colț să spunem Amin la cuvântul lui Dumnezeu. Și pe acest mare bulevard care duce către tron, înainte ca să-L vedem pe El, ei au așezat pe pedestale niște postamente, niște vestigii ale credinței, ca să rămână ca un memorial pentru cei care urmează să vină. Că această Evanghelie este plină de putere. Aleluia! Că nu ne trebuie așa de mari lucruri, așa de lucruri imposibil de obținut, să fim eroi ai credinței. De aceea Dumnezeu a hotărât să deschide această expoziție. Și noi, aș vrea să vă spun, intrarea este liberă în această seară. Am nimerit bine. Este liber în această seară. Nu va trebui decât să plătim Amin și Aleluia. Și cel care ne va conduce este Duhul Sfânt. Aleluia. Duhul Sfânt este cel care ne va conduce să vizităm aceste piese pe care îngerii le-au adunat de-a lungul celor 6.000 de ani. Și au făcut această sală a faimei. Glorie! Așa cum am citit, vedeți, mi-a arătat un râu care curge și în mijlocul străzii sunt mai multe, pentru versetul capitolul 22 și versetul 2, sunt mai multe traduceri ale acestui verset. Și spune, în mijloc stătea pomul vieții și pe cele două părți. Cum putem să înțelegem un pom care stă în mijloc și stă și pe două părți? Desigur, observați aici, este vorba de Hristos și de mireasă. Aleluia! Este mireasa care stă pe ambele părți ale râului. Și este Hristos care este pomul vieții. Este marea căsătorie între mirele și mireasă. Ei bine, aș vrea să pornim în incursiunea noastră, mergând pe lângă apa vieții, pe lângă apa aceasta ca un cristal. Și iubiți frați și surori, această expoziție în care noi urmează să intrăm. Eu sper că aceasta să ne mărească credința. Să nu ne-o facă mai mare decât un grăunte de muștar. Pentru că atât avem nevoie să facem răpirea. Ca să noi să fim transformați. Avem nevoie de această mică credință supranaturală. Aleluia! Această credință. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și așa cum pornim în incursiunea noastră, în față, departe, putem vedea din orice parte a orașului. Este marele tron al mielului. Și deasupra lui licăie ceva. Este o licărire de foc. Ce este acela? Este cel care l-a condus pe Israel în pustie. Înspre acela urmează noi să mergem. Pentru că El este ținta închinării noastre. Și El este în mijlocul nostru în această seară. Pentru că El a zis, unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, Eu voi fi în mijlocul lor, zice Domnul. Aleluia, sunt așa de bucuros să știu că El este aici. Aleluia. Cel care l-a întâlnit pe Moise în rugul aprins, este aici în această seară în mijlocul nostru. Fie numele Domnului binecuvântat. Și așa cum pornim în incursiunea noastră, noi vedem că bulevardul se deschide și auzim clipocitul apei mergând, curgând și ceva briza vieții venind dinspre tron. Și sufletele noastre se umple de bucurie. Văzând îngerii și auzim cântarea în surdină. Știind că îngerii cu aripile, ei sunt cei care dau glorie lui Jehova. Aleluia! Umblând pe străzile acelea ca și de aur. În partea stângă, chiar după ce trecem de poarta expoziției, când intrăm în acel loc, pe un postament, înainte de orice altceva, eu nu știu ce alții s-ar aștepta să găsească, dar primul lucru pe care noi îl vedem, așa cum ne apropiem, nu este nimic altceva. Ne uităm și nu ne vine să credem. Să credem. Este o blană de miel. Primul lucru pe care noi îl vedem pe bulevardul credinței, pe bulevardul eloilor credinței, pe un postament, este o blană de miel. O blană de miel. Și din ce ne apropiem să citim, voi știți, la fiecare exponat care există, există o mică tăbliță. Și oamenii vor să afle de unde vine exponatul acela. Și așa cum ne apropiem, aceasta scrie blana de miel din grădina Edenului. Și așa cum privim acolo, parcă nu ne face să înțelegem. Și în timp ce ne întoarcem, o persoană apare. Este un om frumos, tânăr. El este brunet. Și părul lui este creț. Fața lui este calutul. Și el se apropie în smerenie. Și el spune, bună seara, domnule. Eu sunt aici în jurul acestui exponat. Numele meu este Adam. Și tocmai vedeam că dumneavoastră priviți de această blană de lemn, de această blană de miel. Aș vrea să vă spun că și pentru mine este unul dintre cele mai importante exponate. Pentru că eu, înainte de a avea aceasta, în Psalmul 104 spune, tu te învelești cu lumina ca și cu o manta. Eu aveam o manta a luminii. Eram îmblăcat în Duhul Sfânt. Aleluia! Soția mea, Isha, era în același fel. Locuiam în paradisul lui Jehova. Era o liniște desăvârșită. Era o armonie. Umblam împreună cu animalele, nu era nicio vătămare pe tot pământul. Jehova cobora în fiecare seară. Până într-o zi, când șarpele a venit și a amăgit-o pe Eva. Din clipa aceea, noi, aș vrea să, Domnule spune el, ai avea puțin timp să-ți povestesc. Așa cum noi eram în acel paradis și în acea armonie și cum Jehova coborea să aibă părtășie cu noi, fără să fie nicio vătămare, fără să fie nici nu era nevoie de credință, pentru că Jehova era atât de real. Jehova era o parte a familiei noastre. Știi tu că noi luam cina în fiecare seară. Jehova cobora din înălțimea gloriei. Aleluia! Știi tu, el avea forma unui bărbat. El venea și aveam comuniunea. Era Iisus Hristos același, ieri, astăzi și în vecii vecilor. Aleluia! Iubesc aceasta. Și în timp ce noi eram în această părtășie, dintr-o dată șarpe a venit cu această idee. Și primul lucru care s-a întâmplat, acel lucru ne-a părăsit. Și am început să umblăm orbi și goi și ticăloși. Și nu aveam nicio, dintr-o dată, l-am auzit glasul lui Jehova venind. Glasul cel care l-am iubit atât de mult. Și acum frica venea peste noi. Pentru că dragostea nu poate locui împreună cu frica. Dragostea adevărată izgonește frica. Dar acolo era vina aceea. Și dacă inima noastră ne condamnă, nu avem îndrăzneală la Dumnezeu. Dacă inima noastră nu ne condamnă, noi avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și în timp ce eram în acea condiție, am început să ne ascundem după pomii în grădină. Și Eva și eu am început să ne coasem, să punem împreună ceva ramuri de smochin să ne îmbrăcăm. Pentru că ne-am dat seama că eram goi. Și în timp ce eram acolo, glasul prietenului nostru, glasul lui Jehova, a venit și a început să ne caute. A venit să ne caute la părtășie. Dar ne-a fost frică. Și noi ne-am ascuns. Și doar să fi văzut durerea din glasul lui. Cum a spus, doar n-ai mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului. Doar n-ai mâncat din pomul morții. Pentru că acum tu vei muri. Tu s-ar fi cuvenit să mănânci din mine. Pentru că eu sunt pomul vieții. Oh, ai fi vrut să fii auzit glasul, durerea glasului lui Jehova. Și apoi, în timp ce eram în fața lui, cu capetele noastre plecate, cel mai frumos bărbat care exista vreodată, cea mai frumoasă femeie care exista vreodată, dintr-o dată glasul i-a zis, plecați din prezența mea, heruvimii vă vor escorta afară din grădină. Ai fi vrut să vezi glasul acela. Cum eu și Eva ne-am întors și frunzele erau peste noi și eram fără nicio șansă. Și profetul ne-a zis nouă, în timp ce această imagine acolo și creatorul însă s-a întors, dintr-o dată durerea lui Jehova era așa de mare. Pentru că proprii săi copii urmau să iasă din prezență. Și Jehova iubea părtășia cu copiii lui. Jehova tângea să vină la Adam și Eva. Mai mult decât Adam și Eva tângea să aibă părtășie. Și Jehova tângește să aibă părtășie cu tine. Mai mult decât tu tângești să ai părtășie cu El. Pentru că El te-a creat pentru părtășie. Puteți să spuneți amin în această seară. Și în timp ce ei se îndepărtau, profetul a zis, dintr-o dată îl văd pe Iehova, îndurerat în inima lui, cum el face ca un rotogol și dintr-o dată începe să coboare. Și așa cum acel stâlp începe să coboare, dintr-o dată este scris dragoste. Dragostea din Iehova pentru copiii lui căzuți începe să coboare în grădină. Și el se uită după un el. El caută ceva. El caută o cale. Era o cale pe care el a avut-o în gândire. Când el a început să creeze animalele, el a luat cel mai sensibil lucru. Un mielușel. Aleluia! El a știut că va fi mielul lui Adam. El a știut că Adam într-o zi va cădea. Dar înainte ca să fie încercarea, Dumnezeu a pregătit o cale de salvare. Aleluia! Și marele Iehova a lovit acel miel și a luat blana de pe el și a început să îmbrace pe copiii lui. Și profetul a zis, eu pot să-i văd cum Adam și Eva mergând și mana de miel bătând pe haine, pe picioarele lor, și sângele lor curgând. Și el spune, este aceeași viziune cum peste 4.000 de ani. Îl văd pe el, pe Fiul lui Dumnezeu îmbrăcat în haina albă. Și ei pun o cruce să o care pe dealul căpățânii. Și în timp ce el merge pe străzile Ierusalimului, eu pot auzi cum crucea bate de căldărâm. Și el trage și e epuizat. Și așa cum el merge, dintr-o dată văd pete că apare pe haina lui. Și el arată ca o haină pestiță. Dar așa cum merge sus către Golgota, dintr-o dată haina e plină de sânge. Arătând timpul, arătând calea, care de la început în grădina Edenului, trebuia să fie pe baza sângelui. Aleluia! Aleluia! În același timp când discutăm cu acest bărbat, apare un om micuț de statură. O față veselă. Spune, vă minunați de acest exponat. Da, vedeți voi blana aceasta. În timp ce eram în casa tatălui meu, Adam, stăteam împreună cu fratele meu, Cain, eram copii. Și tatăl meu, Adam, ne povestea de gloria pe care a avut-o. Ne spunea de dincolo de poartă, unde vedem heruvimul cu sabia învăpăiată. Și noi ne imaginam și spuneam, într-o zi ne vom întoarce înapoi la pomul vieții. Și Adam ne spunea, tatăl meu îmi spunea, dincolo de aceea este pomul vieții. Și știi, pomul vieții este o persoană. Și aceste heruvimi nu păzeau altceva decât tronul gloriei. Și inima noastră era, întotdeauna vom merge dincolo. Și eu am început să mă gândesc într-o zi, am privit acea blană. Și în timp ce mă uitam la aceasta, dintr-o dată, ceva în inima mea, mi-a venit o cunoștință. Am primit o revelație. Și am zis, dacă Dumnezeu a făcut calea prin aceasta, înseamnă că calea înapoi este pe aceeași bază. Aleluia! Dacă ei au rămas în viață din cauza unui miel, înseamnă că calea înapoi este pe baza mielului. Amin. Aleluia! Și am zis, întorcându-ne către el, spune, Domnule, frate, tu trebuie să fii Abel. Și zici, Domnule, eu sunt Abel. Eu sunt cel pe care fratele meu Cain m-a ucis. Pentru că eu i-am spus, tu știi, Cain, noi nu putem aduce roada mâinilor noastre. Noi nu putem merge în fața lui Iehova pe baza meritelor. Noi trebuie să mergem pe baza sângelui vărsat. Și Cain a zis, nu. Noi nu avem de ce să ne temem. Privește la noi în acest paradis. Noi nici nu avem cu ce păcătui. Pentru ce să aducem o roadă, o jertfă de păcat, când niciodată n-am păcătuit? Și Adam a zis, și Abel a zis, noi n-am păcătuit, dar părinții noștri da. Și din cauza lor, noi am moștenit aceasta, de aceea nu putem trece înapoi. Cain a zis, nicio cale El n-a putut să primească. Și într-o zi când noi am crescut, acest bărbat continuă să ne spună. El s-a gândit că să facă o biserică mare. Și amândoi au mers să se închine. Dar eu am știut aceea ce Dumnezeu a pus în inima mea de mic copil în casa tatălui meu Adam. Și întotdeauna acea blană mi-a vorbit. Și într-o zi, aleluia, când era timpul unei sărbători, fratele meu a venit să se închine. Și eu am venit să mă închin. Dar de data aceasta, eu am știut că Iehova cere un miel. Aleluia. Dumnezeu a trimis îngerii. Și au luat acea blană. Și au așezat-o ca un memorial. Ca o mărturie pentru totdeauna. Pe bulevardul credinței. Pentru că nu prin frunze și nu prin religie, ci prin sângele mielului. Aleluia. De aceea această blană este primul exponat, arătând gândul lui Iehova. Pentru că gândul acela a fost din eternitate, când el s-a gândit despre sine de a fi un miel și un miel înjunghiat. Pentru că mielul a fost junghiat înainte de întemeierea lumii. Și el a luat acest sânge al mielului și a început să scrie numele tău. Și numele tău în această seară, dacă este scris în cartea vieții mielului care a fost junghiat, trebuie să fi fost scris cu sânge. Aleluia! Sângele mielului. De aceea primul exponat este o blană de miel. Mergând puțin mai departe, ajunge la următorul colț. Aleluia! La următorul colț, amin! Și în timp venim din nou un postament. Și așa cum ne apropiem de el, un instrument ciudat, ne apropiem să citim. Și așa cum vrem să citim, dintr-o dată un bărbat apare din această parte. Oh, vreți să priviți acest exponat? Să nu vi se pare ciudat. Era o lume în care nu era mare. Era o lume în care s-a ridicat la o mare civilizație. Și în timp ce toată lumea trăia și nu avea nicio problemă, dintr-o dată am primit o revelație. Am văzut un mare potop venind. Am văzut lumea distrusă. Am văzut cum pământul urma să piară. Și am auzit glasul Domnului. Noe, Noe, lumea aceasta urmează să fie distrusă. Aș vrea ca tu să construiești o corabie. Aș vrea ca tu să construiești o arcă. Și întreaga lume va fi pusă în mâinile tale. Toate animalele urmează să fie salvate. Tu vei fi Mesia pentru ei. Tu vei fi răscumpărătorul lor. Și apoi Iehova a venit la mine și mi-a dat o schiță. Și a început să-mi arate. Și vreau să vă spun, noi, eu aveam doar o câmpie. Și în această câmpie nu aveam nimic cu care să încep. Dar eu am primit aceea că așa vorbește Domnul. Și primul lucru care știți, am luat un ciocan. Și am început să lucrez. Și am început să predic. Și am început să le spun viziunea. Și am început să-i avertizez. Căci Domnul Dumnezeu urmează să distrugă lumea aceasta. Căci Domnul Dumnezeu urmează să distrugă această civilizație. Și singura șansă și singurii oameni care vor rămâne vor fi cei care vor intra în corabia pe care o construim noi. 120 de ani am fost cel care am predicat. Intrați în corabie. Urmează să ploaie. 120 de ani, de câte ori mergeam la amvon, la amvonul bisericii noastre, în fața corăbiei, trebuia să-mi pun ciocanul de lucru. Îmi aduc aminte cum Iehova îmi spunea, trebuie să faci întocmai după indicațiile care ți le dau. Să nu faci corabia mai lungă, să nu faci corabia mai scurtă. Noi trebuie să o faci perfect după indicație. Eu îți voi da modul cum tu trebuie să o construiești. Nu trebuie să o faci în fiecare detaliu. Nu trebuie să o faci în 3 etaje. Și noi, nu uita, trebuie să faci o corabie în sus. Să o fereastră în sus. Tu nu vei putea să privești nicăieri. Tu va trebui să privești la mine. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului. După 120 de ani, ultimul cui care l-am bătut, după ce fiecare scântură a trebuit să o înmoi, după ce fiecare pom a trebuit să fie îmbibat, pentru că aceea trebuia să fie casa mea pentru un an. Aceea trebuia să reziste necazului cel mare. Aceea trebuia să mă ducă dincolo de judecată. Aceea trebuia să ducă lumea într-o lume veche, într-o lume nouă. Aceea trebuia să salveze întreaga omenire. Eu nu puteam să fac rabat de calitate. Noe nu putea să facă rabat de calitate. Va fi la fel ca în zilele lui Noe. Când noi construim o corabie, într-una din aceste zile, necazul cel mare va trebui să se instaleze și semnul fiarei va trebui să fie aplicat. Tu va trebui să ai o corabie care să țină. Tu va trebui să treci dincolo. Aleluia! Tu nu poți să faci rabat de calitate. Tu nu poți să furi din material. Tu nu poți să schimbi modelul. Tu trebuie să faci în tocmai cu ce a fost spus. Amin. În fiecare detaliu. Puteți să spuneți amin la aceasta. După 120 de ani, Jehova a coborât jos. Și Jehova a venit să verifice corabia. Va fi o verificare. Va fi o verificare. Și va fi o adeverire. Nu cel rău nu va muri împreună cu cel drept. Cel neprihănit nu va muri împreună cu cel păcătos. Cel credincios nu va sta împreună cu cel necredincios. Cel firesc nu va muri împreună cu cel duhovnicesc. Nu va fi oricum. Va fi o ultimă verificare. Împăratul va intra și se va uita peste sala de nuntă. Și fiecare din ei va trebui să aibă haina de nuntă. Și haina de nuntă nu este ideea unui om, ci trebuie să fie mesajul lui Maleahii 4. În fiecare detaliu. În fiecare detaliu. Trebuie să fie exact așa cum a fost spus. Ca în zilele lui Noe. O, credeți voi că numai voi aveți ultimul cuvânt? Nu noi avem. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Acesta nu este mesajul unui om. Aici nu este mesajul unei biserici. Este mesajul lui Elohim. Către ultima epocă a bisericii. Trebuie să facem un tocmai. A fost o verificare în care Jehova, Duhul lui Dumnezeu, a mers peste corabie. Nu era suficient corabia să fie zidită. Ea trebuia să fie unsă. Ea trebuia să fie aprobată de Jehova. Și când Jehova a venit și a verificat aceea, aș vrea să vă spun, Jehova a intrat înăuntru. Și când El a intrat înăuntru, a devenit locul de locuință al lui Dumnezeu. De aceea în Geneza, capitolul 7, când Dumnezeu vorbește, care este pe cetea 7, când zice la Noe, vino în corabie. El nu zice, du-te în corabie. El știe că tot ce a făcut Noe, a făcut după mesajul care l-a primit. A primit după viziunea care a avut-o. El n-a luat cuvântul cu ușurătate. El n-a început să fure cuie de mai bună calitate să le pună de mai slabă calitate. El n-a făcut rabat de calitate. El n-a înjumătățit. El n-a făcut șmecherii pentru că aceea era viața lui. Dacă Jehova cobora jos și vedea că corabia avea o altă formă sau era schimbat, eu vă garantez, el nu intra în ea. Și Noe murea. Pentru că el a zis să faci în totul. Aleluia! După 120 de ani, corabia era gata. Dumnezeu a muns-o. Dumnezeu a intrat în ea. Era în regulă. Noi a pus ciocanul jos. Ca o condamnare. Pentru lumea care urma să plătească. Și îngerul a coborât jos. Și a luat acel înger. Și a luat acel ciocan. Și l-a dus pe bulevardul eroilor. Și l-a așezat pe un pedestal. Arătând că-și Noe cu un ciocan a putut să slujească pe Jehova 120 de ani și să devină una cu viziunea lui și să salveze lumea. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Mergând puțin mai departe, așa cum înaintăm și briza vine prin noul Ierusalim, dintr-o dată în partea aceasta ceva ne izbește. La următorul colț, amin, un bărbat înalt, puternic vine. În timp ce noi încercăm să citim și să ne aflăm ce este, glasul lui răsună puternic. Da, Domnule, este un toiag. Partea aceasta îmi place cel mai mult, pentru că Noe era un om mare. Moise. Și îmi place să mă identific cu acest bărbat. Și îmi spune, privește tu la el. Eu sunt Moise. Am fost înainte ca eu să mă nasc. Eu văd, am putut să... Mi s-a povestit cum a fost un mare consiliu în ceruri. Cum îngeri au venit să spună și ei îmi spuneau rapoarte din Egipt, cum poporul meu era apăsat. Și eu m-am adus aminte de promisiunea făcută lui Abraham, Isaac și Iacob. Și eu am hotărât să trimit un izbăvitor și acela trebuia să fie Moise. Și au venit la mine și au spus, privește legile Egiptului, privește cartierul general al diavolului, privește ceea ce se întâmplă acolo, trebuie să tu faci ceva, să trimiți un izbăvitor. Pentru că iată stelele, Biblia, prima ta Biblie, acea stea a apărut. Se spune că în timpul când noi trebuia să se nască, o stea a apărut. O stea care trebuia să arată venirea unui izbăvitor. Aceea stea care trebuie să se nască la venirea lui Mesia. Și în timp ce ei au venit și au anunțat că ceasul lui Iehova a venit, când izbăvitorul trebuia trimis, el a întrebat îngerii unde să se nască și le-a zis, tu trebuie să-l trimiți departe de Egipt. Trebuie să faci. Și el a zis, cel mai bun loc unde se va naște el va fi în cartierul general al diavolului. Îl voi lăsa pe diavol să-i dea 40 de ani de educație. Și după 40 de ani, îl voi educa eu 40 de ani. Și după alți 40 de ani, mă voi prozlăvi prin acest om. Și l-a trimis în casa lui Amram și Ochebed. Aleluia! Nu observați voi, deci Edenul era casa generală a diavolului. Acolo Dumnezeu l-a pus pe Adam. Nazaret era cea mai coruptă cetate care exista în Nazaret. De aceea au spus, Nathanael a zis, poate și ceva bun din Nazaret. De aceea Jeffersonville era cel mai poluat oraș al Americii. Și Dumnezeu a pus acolo mesajul lor. Pentru că nu există suficienți demoni în ea să poată să vină scopul unei semințe predestinate. Glorie! Voi sunteți destinați! Să fiți biruitorii acestei epoci. Dumnezeu nu stă în tensiune. Oare o să reușească fratele Iordan? Nu! El știe că va reuși! Pentru că numele voastre sunt deja scrise în cartea biruitorilor. Și în timp ce acest om ne povestește cu glasul lui puternic, el ne spune, știi tu, timp de 40 de ani am fost crescut în înțelepciunea egiptenilor. Eu am știut că într-una din zile Dumnezeu mă va folosi. Și eu am încercat să învăț cel mai bine și cumva să ajung aproape de tron. Dar într-o zi, pe când stăteam și priveam pe ferestrele palatului lui Faraon, la acest popor de sclavi, dintr-o dată, imaginea s-a schimbat și am văzut pe Hristos. L-am văzut pe Mesia. Ceva în inima mea a început să se miște. Și am știut că Egiptul nu e țara mea, ci am o țară dincolo de râu. Aleluia! Ceva a trebuit să am lăsat totul și am urmat acea chemare. În timp ce fratele meu, numit Tutmoses, el a privit pe același și zis, la ce te uiți? La această grămadă de sclavi. El nu putea să-l vadă pe Hristos de acei oameni. Dar eu l-am văzut. Eram o parte din ei. Aleluia. Și am coborât jos și am încercat să-i scot prin toată înțelepciunea Egiptului. Și primul lucru care l-am făcut, știți cât am omorât? Un singur egiptean. Prin toată înțelepciunea și puterea victorilor mele pentru Egipt. Când a fost să scot poporul meu, am avut un singur egiptean și acela mort. Și apoi încă 40 de ani, în timp ce am mers în am trecut dincolo de deșertul Madianului. În timpul pribecirii mele am găsit un toiag. Și am început să fiu pastor la oi. Și am început să le cânt oilor. Și am început să fiu cu ele. Și după 40 de ani am trecut printr-un loc unde am trecut în fiecare zi înainte și n-a fost nimic. Dar de data aceea, în acea zi, aleluia, trebuie să ai experiența Duhului aprins. Într-o zi am văzut un jug în flăcări. Și în timp ce jugul era în flăcări, istoria spune 7 zile s-a arătat. În ultima zi, în ultima epocă, el trebuia să fie pus în mișcare. El trebuia, jugul aprins, l-a chemat pe nume. Moise, Moise, aleluia! Profetul a zis, Moise a trebuit antrenat, pentru că Moise avea un temperament aspru. Și temperamentul lui Moise trebuia contrabalansat printr-un alt temperament aspru, al lui Sefora. Și Dumnezeu trebuia să fie sigur că atunci când Dumnezeu îi cere ceva lui Moise, Moise nu comentează la aceasta. Putem să spunem amin la cuvântul lui Dumnezeu. 40 de ani i-au trebuit lui Moise ca Dumnezeu să scoată temperamentul. Și când Dumnezeu l-a vorbit lui Moise, i-a zis, scoateți încălțămintea din picioare, știți ce simbolează aceea? Nu tu vei răscumpăra. Ține minte, Moise, tu nu ești în stare să răscumperi poporul. Eu îl voi răscumpăra. Nu este poporul tău, este poporul meu. Și în timp ce Moise, el, Dumnezeu începe să-i vorbească, unui om de scult. Dumnezeu vorbește unui om de scult. Și nici nu poate privi în față și să trăiască, el își acoperă fața. Și Dumnezeu îi zice, iată te trimit să-mi scos poporul. Eu voi merge cu tine. Dar știi, el din nou face referință la abilitățile lui. El nu poate vorbi, el nu e destul de bun. Era acum suficient de bun. Când tu nu mai ai nimic cu care să te bazezi, atunci Dumnezeu poate să se glorifice în viața ta. Acum era copt. Dumnezeu nu este nervos cu aceasta. De aceea Dumnezeu l-a luat de la conducerea oamenilor și de la Marele Egipt și l-a făcut să fie un bet păstor până când el a ajuns să nu se mai bazeze pe nimic. Atunci putea să fie o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Până tu crezi că tu ai cuvintele vieții, până tu crezi că tu ești ceva, ești un mare zero. Dumnezeu nu te poate folosi. Vei avea un egiptean mort. Dumnezeu așteaptă ca tu să mori mai întâi și apoi El să poată să vină și să te modeleze. Aleluia! Să poate să te folosească pentru gloria lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și apoi El m-a întrebat, ce ai în mâna ta? Și eu am privit, spune-mi El, un toiag. Toiagul cu care am păstorit atâția ani. Și a zis, cu aceasta vei izbăvi poporul. Vă puteți da seama încercarea prin care a trebuit să treacă când a mers la casă. Când a trebuit să spună familiei lui, el urma să invadeze Egiptul. Cea mai mare, cea mai înaltă civilizație care era pe pământ în acea zi. Și el a întrebat, cu ce urmează ca tu să-l invadezi? Și el a arătat toiagul. Cu acest toiag, nici măcar profetul a zis, nu era călare pe o cămilă, era călare pe un măgar. Oricine l-ar fi întâlnit pe drum și ar fi văzut un om cu un băț în mână, călare pe un măgar, mergând să invadeze Egiptul, ce ar fi spus despre el? Ar fi spus că era un om nebun. Dar Moise s-a supus chemării cerești. El a luat acel, era nevoie de credință. Era nevoie să aibă încredere. Aleluia! Era un vechi toiac pe care îl avea în mână. Era toiagul de păstorire. Arătând că Marele Jehova este Marele Păstor al lui Israel. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului. El a luat acel toiag. Toiagul acela era un simbol al puterii lui Jehova. Era un simbol al cuvântului lui Dumnezeu. Aleluia! Aceasta este toiagul izbăvirii. Pentru că nu un toiag era cel care a izbăvit pe Israel. Era Dumnezeu în forma aceea. Aleluia! Îngerii au coborât jos și au luat acel toiag și l-au așezat acolo pe acel pedestal. Să rămână ca o mărturie că lui Dumnezeu nu-i trebuie o armată. și un singur om care poate să se predea în mâna lui Iehova. Mergând puțin mai departe pe acest mare bulevard, în partea aceasta înaltă, pe un mic pedestal, o praștie și o piatră. O praștie și o piatră. Un tânăr din această parte vine și spune: da, domnule, e o praștie. Pe bulevardul eroilor lui Dumnezeu m-am așteptat să văd oameni pe cai, ceva luptători puternici, și acolo este pus o praștie. Da, domnule, am fost născut într-o familie cu 7 frați. Și s-a întâmplat că mama mea m-a avut la o vârstă târzie. Și fiecare din frații mei m-au gândit că sunt un copil născut ilegitim. Și primul lucru ca tatăl meu să nu expună pe mama mea, ei m-au trimis să fiu ca un argat la oi. Ei n-au știut că și eu eram alesul. Eu urmau să fiu regele lui Israel. Eu nu eram un copil născut din flori, ci eu eram un copil venit prin predestinare. Aleluia! Eu urmau să fiu uns de Samuel. Dar înainte ca să fiu rege peste Israel, Dumnezeu trebuia să mă formeze ca un păstor. Dumnezeu trebuia să-mi dea niște instrumente. Privește lângă acest, vezi partea cealaltă, îmi aparține mie, este harfa mea. Harfa aceea, arătând că Dumnezeu primește închinare simplă. Dumnezeu nu are nevoie ca să scoate dură de o grămadă de instrumente, de o grămadă de gălăgie. Dumnezeu poate folosi harfa cu 10 coarde de asemenea. Pentru că mi-aduc aminte, domnule, dacă ai citit în Scriptură, cum împăratul Saul era tulburat de un duh rău. Și ei s-au uitat prin împărăție, oare cine va fi în stare să vină și să îl liniștească pe împăratul, ca duhul, când duhul rău vine să-l chinuie. Și el a zis, m-au găsit pe mine, care eram un cioban și cântam oilor din acea harfă. Este ceva în cântarea aceea. Aleluia! Ei au restabilit-o pentru templu. Și David ne spune, într-o zi, în timp ce eram cu oile mele, în timp ce le-am făcut din caș și aveam pregătit mâncare pentru frații mei, a venit mesajul să mă duc și să le duc fraților mei care erau la război de 40 de zile. Și am luat cașul muncii mele și am luat tot ce am avut eu mai bun în turma mea. Și am mers ca să vizitez pe frații mei. Și știi, frații mei, de 40 de zile, se ascundeau în corturi. Frații mei nu erau, ei ziceau că sunt la bătălie și de 40 de ani stăteau ca un diavol să-ți bată joc de ei. Și în timp ce am ajuns acolo, ei au zis, dar pe tine ce te-au trimis la noi? Și zis, fraților, eu n-am venit să vă supăr, eu am venit doar să vă aduc din rodul turmei. Și în timp ce eram acolo, am auzit zvonul unui strigăt și blestemele la adresa lui Iehova. Știi, eu n-am fost ca ceilalți care de fiecare dată aud păcatul în jurul meu și încerc să mă astup urechile și să mă duc să mă ascund în cort. Nu, eu când am auzit pe acel filistean în teatră împrejur, bramând pe Dumnezeul meu și făcând lucrurile care le făcea și aruncând blana asupra bisericii lui Iehova, eu, ceva în inima mea a zis, nu este în regulă. Eu mă voi duce să-mi dau viața pentru acest cuvânt. Și el s-a dus, eu m-am dus la împăratul Saul, ne zice el. Și am zis, Saul, împăratul Saul. Și Saul s-a uitat la mine, zice, voi știți, Saul era atât de orbit de mândria lui și de orgoliul lui. El nici măcar se făcea că nici nu mă cunoaște. El nu știa că eu sunt același băiat care cântăm cu harfa ca să fie eliberat. Și când m-a văzut, a zis, dar cine ești tu, tinere? O, sunt unul din fiii lui Isai. Și el a zis, cum vei merge tu să te bați cu acest filistean? Tu ai nevoie de ceva pregătire. Și zice, mi-aduc aminte cum mi-a pus acea, Saul era un om mare, și mi-a pus acea armură peste mine și sabia lui nici n-a putut să umblu. Și era, desigur, sistemul religios pus pe un fiu al lui Dumnezeu, nu funcționează niciodată. Și eu am zis, lăsați-mă, oameni buni, eu mă voi duce cu ceea ce am. Eu am credință în Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob. Și eu am luat în partea mea stângă, aveam acea veche praștie pe care eu știam să o învânt așa de bine.
Și m-am dus la râu și am luat 5 pietre. Și frate, în timp ce aveam cele pietre, 5 pietre pregătite, cele 5 au devenit una. Prin rănile mielului, aleluia, suntem vindecați. Acele 5 pietre sunt rănile lui care au venit arma cea mai puternică împotriva diavolului. Și zice, în timp ce eram acolo, m-am prezentat pe timpul de bătălie și dintr-o dată s-a uitat la mine și l-am văzut pe acel mare uriaș. Și eu eram acolo, dar știam, simțeam o prezență. Știam că Dumnezeu va da în mâna mea. Pentru că eu n-am venit în numele Dumnezeului lui filisteni. Eu n-am venit în numele meu. Eu am venit în numele Dumnezeului în Israel. Deci am luat acea piatră, mi-aduc, îmi spune el, și am început să o învârst. Și știi, ne zice, ceva s-a întâmplat. Așa cum am dat drumul praștei, piatra aceea, frate, era unsă. O mână a preluat-o. Și a început să o conducă în supranatural. În timp ce marele Goliat stătea și se uita la mine, încercând să se eschiveze, piatra aceea, aleluia, era ca o torpilă. Era ca o rachetă. Ea nu putea să rateze ținta. Era imposibil, pentru că Duhul Sfânt a preluat-o. Aleluia. Aș vrea să vă spun, când voi veniți în numele lui Iisus Hristos, nu există niciun diavol care să stea împotriva voastră. Aleluia. Mergând mai departe. Aleluia. Lângă harfa lui David. Voi știți acel flaut vechi. Din spate vine același bărbat mare. Fratele Moise. Și spune, da, domnule, am așezat acesta aici lângă instrumentul lui David. Să arăt muzica cerească. Să arăt felul cum Jehova vrea să fie închinare. În timp ce singurul lucru care l-am dat fiind un cioban, 40 de ani le-am cântat din flaut. Acest vechi, soios instrument. Acest instrument de modă veche care cu un cer cum dorește un cer izvor de apă, așa sufletul meu. Și în timp ce cântam așa, oile veneau la apă, oile mergeau la pășune. Și apoi când eu am fost luat, îngerii au luat acel instrument și l-au pus cu grijă, pentru că el trebuia să-l găsească Solomon. Trebuia să fie folosit la templu. Și în timp ce ei făceau închinare la templu, Solomon, ei și-au dat seama că cel mai important instrument era vechiul prieten al lui Jehova, Moise. Instrumentul lui trebuia să fie acolo. Pentru că toată închinarea n-are nicio valoare dacă cerul nu se deschide și slava nu coboară jos. Și așa cum știți istoria aceea, ei spuneau că la timpul închinării, înainte începeau instrumentele cu coarde și apoi începeau instrumentele de suflat și apoi leviții începeau să cânte. Și în timp ce leviții începeau să cânte, corul în cerul dintr-o dată se deschidea și îngerii cântau împreună cu leviții. Dar jertfa nu venea jos. Pentru că gloria Domnului trebuia să vină jos ca un leu, ca un foc care arde în forma unui leu, care devora jertfa. Și nimic nu se întâmpla până când la urmă luau flautul lui Moise. Și flautul acela știa să deschidă cerul. Și cum Dumnezeu auzea acel sunet, cerul se deschidea și slava lui Dumnezeu ca un leu venea jos și devora jertfa. Dar Solomon era acela care zice, cel mai important instrument de la templu ar trebui să-l facem să arate bine. Dumnezeu nu stă în frumusețe, Dumnezeu stă în caracter. Au chemat egiptenii, spune istoria, și au început să pună aur pe el și pietre prețioase și toate aceste lucruri. Și l-au făcut, i-au dat o valoare, o valoare din punct de vedere a oamenilor, era o valoare zero din punct de vedere a lui Dumnezeu. Și au început să facă închinarea la templu și instrumentele cu coarde și instrumentele de suflat și leviții și îngerii cântau. Și au luat cârst, flautul și cânta fals. Și au trebuit să cheme din nou egiptenii să-l aducă în vechea lui formă. Pentru că trebuia să rămână ca un memorial. Că Dumnezeu vrea închinare din inimă. nouă formă de evlavie, nouă grămadă, nouă grămadă de muzică, nouă grămadă de gălăgie, ci vrea o închinare care vine din adâncul inimii tale. Mergând mai departe pe acest mare, mare bulevard, în partea aceasta vedem un vas de aur și împreună ceva bobițe mici. Ne apropiem de el și privim jos. Inscripția ne spune vasul lui Aron. Și în partea aceasta vine un om, un om simplu. Da, domnule, eu sunt Aron. Când pentru prima dată poporul a intrat în țara promisă, Dumnezeu a vrut să le dea mană din cer, arătând că Dumnezeu le poate purta de grijă. Dacă Dumnezeu le poartă la păsări, Dumnezeu vă poate purta vouă.
Amin.
Și el a luat acea mană și i-a zis lui Aron, ia acea mană, pentru că acea mană trebuie să devină o mană ascunsă, care va fi dat doar leviților. Această mană nu va fi dată tuturor poporului, trebuie luată și aspusă într-un loc ascuns, dincolo de perdea, în chivotul legământului. Cealaltă mană era aceeași mană. Urma la ora 9 să dispară. Urma a doua zi să facă viermi. Dacă nu era pusă în locul corect. Profetul a zis, această mană trebuie să fie pusă în adâncul inimii tale. Acela este chivotul unde trebuie să fie. Tu nu trebuie să o pui pe geamuri, tu nu trebuie să o pui pe rafturi, tu nu trebuie să arăți cine ești, tu trebuie să o pui în inima ta, acest mesaj al orei trebuie să fie în inima ta. El trebuie să fie așa de proaspăt, trebuie să fie dat în duhul în care a fost dat. El nu poate să fie manipulat de mâna omului, el nu poate ca fiecare să-și pretindă o descoperire, ci trebuie să fie o descoperire a descoperirii. Aleluia! Îngerii au luat acel vas și l-au dus pe bulevardul eroilor. Ca să rămână o mărturie, că acest cuvânt trebuie să fie o descoperire din inimă. Mergând mai departe, vedem în partea dreaptă, pe un mare pedestal, ceva mic. Când ne uităm jos, ne aducem aminte de Estera. Cum ea a fost luată și am vorbit azi dimineață și dusă și pusă deoparte. Cum ea a încercat în toate lucrurile să placă regelui. Cum ea a pregătit o cină la prima lui și la a doua lui venire a avut din nou o cină. Și cum ea, în timp ce ei erau împreună și cinau, cum cei 10 fii a lui Haman au trebuit să moară. Și voi știți, aceasta nu a fost sfârșitul. După ce ea și-a dovedit de plină ei supunere față de gusturile regelui, ea nu a trăit pentru plăcerile ei. Ea a trăit ca să-i placă lui. Sunteți cu mine? Ea era o reflecție a gândirii lui, a plăcerii lui, a gusturilor lui. Ea nu era o reflecție a plăcerii ei. Împăratul și-a dat jos inelul. Era inelul pecet cu pecetea. Era inelul cuvântului vorbit. Aleluia! Acel inel al cuvântului vorbit aparținea numai regelui. Voi știți, Satan l-a vrut să-l aibă. Ca să ucidă copiii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu-l putea să-l dea nimănui altceva decât perechii lui eterne. Dar mai întâi ea trebuia să fie testată, ea trebuia să treacă prin toate filtrele. Și la urmă, când ea se dovedea credincioasă în fiecare lucru, ea putea să primească pecetea. Ea avea acum cuvântul vorbit. Ea putea scrie acum scrisori. Ea putea scrie acum Biblia. Aleluia! Eu sper că suntem suficient de spiritual să înțelegem. Aleluia! Îngerii au luat acest inel și l-au pus acolo ca un memorial. Că supunerea deplină la tot ce îi place regelui ne dă dreptul la însemn. Aleluia! Mergând puțin mai departe, așa cum încet, încet începem, trebuie să ne grăbim. Găsim în partea stângă pe un mic pedestal și un mic tânăr se apropie de noi și spune, da, domnule, ceea ce vezi aici sunt 7 șuvițe. Când am fost născut, un înger a zis mamei mele să nu treacă foarfeca ca să tai părul meu. Din punct de vedere mamei mele trebuia să fiu predat lui Jehova. Dar dorința inimii mele era atât de puternice Într-una din zile m-am îndrăgostit de femeia greșită. O femeie care mi-a dat lapte, spunea, și cu ceva băutură, care l-au fermecat pe Samson. Aceea nu mi-a luat salvarea, după cum mă vezi, am fost o sămânță predestinată întotdeauna. Dar istoria mea nu este istoria pe care eu aș fi vrut să fie. Pentru că eu a trebuit să fiu la un moment dat de batjocul a filistenilor. A trebuit ca un fiu al lui Dumnezeu să fiu în aceste epoce ale bisericii, un argat în locul măgarilor, arând la moara filistenilor. Și filistenii doar și-au bătut joc de mine. Aceste lucruri nu erau pentru filisteni, aceste lucruri sunt pentru fiii lui Dumnezeu. Dar ei m-au pus acolo. Și știi, pentru că eu am fost călăuzit de ochii aceștia. Și Dumnezeu a vrut ca prin viața mea să arăt generațiilor care vin să nu mai fiți călăuziți de simțul acestea, ci să fiți călăuziți de simțul supranatural al credinței. Cea mai mare victorie pe care am avut-o era când mi-am pierdut ochii. Și așa cum stăteam acolo la moara aceea și dăbați jocul lor, dintr-o dată, fără să-și dea seama nimeni, părul a început să crească, arătând că legământul nu stă în tine, ci legământul stă în Jehova. Nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi, zice Domnul. Aleluia, Dumnezeu a trimis îngerii să ia cele 7 șuvițe, să le pună ca un memorial. Alegerea lui rămâne în picioare. Aleluia. În partea aceasta, la alta, așa cum ne apropiem, vedem 3 tineri discutând, ne apropiem și spunem, bună seara, domnilor, despre tot mai vreau să vedem exponatul de aici. Și zice, da, domnule, eram în Babilon. Și în timp ce eram în Babilon, am vorbit cu Șadrac și cu Meșac. Și împreună ne-am hotărât să nu ne închinăm. Indiferent dacă ne vor arunca în cuptor la prins, noi vom rămâne credincioși cuvântului. Noi vom sluji lui Jehova. Și aș vrea să spun, domnule, cea mai măreț timp al vieții noastre nu a fost niciodată când nouă ne-a mers bine, când ne-am luat cel mai bun car în Babilon. Și cel mai bun timp l-am avut când l-am întâlnit pe el în cuptorul la prins. Și așa cum am intrat acolo, el a zis, primul lucru care ni s-a întâmplat, înainte ca să ne arunce, ei ne-au legat. Și ne-au aruncat cu mâinile legate. Și așa cum ne-au aruncat înăuntru, toți dușmanii noștri au murit. Și zice, când am intrat înăuntru, primul lucru, flecările au ars legăturile noastre. Și îngerii au luat acele legături și le-au dus și le-au așezat pe un pedestal ca să rămână de mărturie că cei care sunt credincioși, nici puterea focului nu va atinge. Aleluia! Binecuvântat să fie numele Domnului! Mergând puțin mai departe, vedem pe un pedestal așezată o manta. Privirea ne atrage de felul ei învechit. Și dintr-o dată ne dăm seama, mantaua lui Ilie. Mantaua lui Ilie, un bărbat se apropie și spune, da, domnule, eu sunt Elisei. Aceasta este, într-adevăr, mantaua lui Ilie. Pentru prima dată mi-aduc aminte când Ilie a venit la mine. Pentru că el, Dumnezeu, a zis, eu urma să fiu profet în locul lui. Și eu trebuia să mă potrivesc aceste mantale. Vezi tu? Pentru prima dată când el a aruncat peste mine, eu am simțit o putere. Când prima dată tu auzi acest mesaj, tu simți o putere. Tu simți că ești chemat la aceasta. Dar tu trebuie să slujești. 10 ani a trebuit, domnul, el a zis, 10 ani a trebuit să-i torn apă pe mâinile lui Ilie. Știi tu, mantaua aceea nu mi s-a potrivit nici când. Dar după 10 ani, eu m-am potrivit mantalei. A trebuit 10 ani să slujesc. Și 10 ani fiind cu acel bărbat, am început să vorbesc ca el, să miros ca el, să mă comport ca el. Am început să-i manifest viața. Am început să-l înțeleg fără să vorbească. Am început să prind printre linii. Am început să am același duh pe care el l-a avut. Dar a trebuit să slujesc. Și ei au luat mantaua și au dus-o pe acel bulevard de eroilor să rămână de mărturie. Aleluia! În partea aceasta, înainte, un pedestal. Un vas mic spart. O femeie apare din această parte și spune: Domnule, eu am fost o femeie de faimă rea. Eu vin din Magdala. În inima mea întotdeauna am știut că există acolo un Dumnezeu. Într-o zi am auzit că rabinul acela care a iertat-o pe femeia aceea în preacurvie, știi tu? Omul acela care i-a scris numele celui care a preacurvit cu ea pe pământ. Și fiecare din ei au fugit. Știi tu, acel om m-a impresionat așa de mult, cât am simțit în inima mea, trebuie să-i dau tot ce am. Aveam 160 de dinari. Și în acea zi l-am văzut la masa lui Simon Fariseu. Și în timp ce era acolo la masa lui Simon Fariseu, m-am uitat la ei, atitudinea lor, cum ei vorbeau și râdeau și vorbeau cu subînțeles, și l-am văzut pe el stând blând și liniștit, privind în jur, și ochii aceia blânzi. Și inima mea a fost așa de sfârșiată, picioarele lui erau murdare. Și el era acolo ca un obiect de baljocură. Ei îl țineau doar ca să se fălească cu el. Ei nu-l iubeau cu adevărat. El nu era binevenit în mijlocul lor. El nu era o parte din ei. Și în inima mea am simțit așa de, atâta eram, încât eu m-am dus și am luat tot ce am avut. Am simțit că trebuie să-l luăm. Și așa cum m-am apropiat, și acele vreo mi-au luat toți banii, și m-am dus la casa lui Simon Fariseu, el chiar fusese vindecat de lepră. Dar vindecarea lui de lepră nu l-a făcut să-l iubească pe stăpânul. Pe tânărul rabin din Nazaret. Și așa cum ușa s-a deschis, m-am strecurat înăuntru și primul lucru care mi-aduc aminte, îi împlățișam picioarele și lacrimile curgeau și am început să-i spăl picioarele cu lacrimile mele și să le șterg cu părul capului meu. Am spart acel vas și toată încăperea a început să se umple cu mirosul acela. Eu urma să un cuvântul. În timp ce ei se uitau și ei judecau, cum poate acest om, dacă ar fi un sfânt, să atingă o astfel de femeie? Ei nu știau că eram o sămânță predestinată. Ei nu știau că acel vas fărâmat urma să fie pus acolo și oriunde urma să fie predicată Evanghelia, trebuia să fie predicată aceasta. Pentru că doar mireasa trebuie să ungă cuvântul. Nici o denominațiune nu poate unge cuvântul, doar mireasa unge cuvântul. Aleluia! Prin predare de plină. Și așa cum mergem mai departe, în fața noastră se deschide o cruce imensă. Marea biruință. Marea biruință. Acolo lângă cruce, dacă tu te uiți într-o parte, există o coroană de spini. Care arată ca un memorial. Căci să nu te aștepți ca lumea să te încoroneze. Dacă lumea te încoronează, îți dea o coroană de aur și ești prieten cu lumea, Biblia spune, ești în vrăjmășie cu Dumnezeu. Dacă oamenii vin și te iubesc și spun, vai ce bine, profetul a zis, pune-ți întrebarea dacă ești în regulă cu Dumnezeu. Pentru că coroana care o are stăpânul tău a avut o coroană de spini. Și crucea este simbolul victoriei. Crucea este simbolul biruinței tale. Tu te-ai urcat direct pe tron. Dar tu nu poți să te uiți pe tron până când mai întâi nu spui ca el, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Crucea este simbolul biruinței creștine. Când tu iei omul tău vechi și îl pui pe cruce și îl lași acolo țintuit. Crucea este când te lepezi. Pentru că tu nu poți fi ucenicul meu dacă nu te lepezi de tot ce ai și nu vii după mine. În partea dreaptă a crucii sunt niște piroane. Piroanele romane. La colțul acesta, chiar lângă colțul Amin, era Iisus așteptând. Și el se apropie smerit și blând. Spune, vezi tu aceste piroane? În cartea mea este scris de Hur și de Caleb. Cum mi-au ridicat brațele când Israel s-a bătut. Brațele lui Moise. Când i-au ținut brațele sus. Și Israelul era biruitor. Și când Moise lăsa brațele jos, ei amalechiții îi băteau. Și zice, eu mi le-am lăsat piruite, pironite, ca biruința să fie stabilită odată pentru totdeauna. Dincolo, în jurul crucii, pe un mic pedestal, 5 pâini și 2 pești. Pe care un băiețel, ne spune Domnul, mi l-a dat. Când m-am gândit la oamenii aceia să le dau să mănânce, puținul pe care l-avea, ce i-a dat mama lui? El a venit și mi l-a dat mie. Și tot ce vine în mâinile mele, eu îl înmulțesc, zice Domnul. În partea cealaltă, niște lanțuri. Un om mic cu nas coroiat se apropie. Vezi tu? Privește la creștinii din zilele din urmă. Ce libertate au ei. Cum pot ei să slujească pe Iehova? Și vezi tu, aceste sunt lanțurile mele pe care mi le-au pus în Roma. Eu sunt Pavel. Eu sunt Pavel care am fost bătut și barjocorit și împroșcat cu pietre de 3 ori și fundul în mări a trebuit să stau. Și a trebuit să stau în lanțuri să scriu Noul Testament. Și lanțurile acestea, când Domnul m-a chemat acasă, au fost duse pe bulevardul eroilor, ca cu mărturie, că poți sluji pe Jehova în orice condiții. Lanțurile lui Pavel. Chiar înainte de a urca pe tron, există ceva care merge. Se aude un glas. Te apropii și vezi un mic obiect și se aude un glas. Ascultați. Bună seara, prieteni. Iau fiecare spirit sub controlul lui Iisus Hristos. Acest mesaj vine din prezența lui Dumnezeu. Ascult, îmi pare glasul cunoscut. Oh, asta e glasul lui fratele Abraham. Un om micuț apare din această parte. Da, frate. Dumnezeu a luat glasul meu și l-a uns cu glasul îngerului din zilele din urmă. Era venirea lui în forma glasului. Glasul acela era mirele cu care mireasa trebuia să se unească. Calea către cer și perfecțiunea nu putea fi atinsă fără acest lucru. Și vezi tu, aceste mici casetofone au fost inventate ca acest glas să ajungă la mireasă. Supunerea deplină la întreg cuvântul vorbit ne dă dreptul în cetate. Și în timp ce stăm acolo și grupul este cu noi și casetofonul merge și glasul se aude și Domnul este aici, el spune, Domnule, încă nu poți intra în cetate pentru că urmează ultimul show, down, ultima arătare. Du-te și spune-le, expoziția este până aici, acum este timpul lor. Ca fiecare cu ce are să slujească pe Iehova în fiecare detaliu. Spune-le că aici sunt locuri rămase libere unde ei trebuie să-și pună inimile și să-și jertfească viețile dacă vor să aibă drept în cetate. Pentru că pe această poartă numai biruitorii vor intra. Haideți să ne ridicăm în prezența Mielului. Îl iubiți pe El în această seară? Noul Ierusalim ne așteaptă. Mai sunt pedestale libere. Unde mireasa trebuie să-și așeze inimile și să-și jertfească viețile. Să-și aducă jertfe, viețile ca jertfă pentru regele regilor și Domnul domnilor. Care vor să facă o predare de plină. Să spune, facă-mi-se după mesajul lor. Ai un loc care te așteaptă. Profetul a zis, cetatea aceea, poarta aceea este acționată cu un buton. Îngerul Gabriel stă acolo la poartă. Când cineva vrea să intre în cetate, îngerii vin pe metereze, se uită să vadă. Da, îl văd pe fratele Branham stând acolo. Îl văd pe Iisus stând deasupra, așteptând ca mireasa să vină, într-o paradă. Și fiecare din ei, fratele Branham este acolo și el trebuie să vadă dacă haina de nuntă este pe fiecare din ei. Pentru că nimeni nu poate intra acolo dacă nu umblă în linie cu cuvântul. Dacă nu umblă în cadența mesajului. Dacă nu trăiește conform cuvântului. Nimeni nu va păși acolo decât biruitorii acestei epoci. O, Dumnezeul lui Ilie, Dumnezeul lui William Branham, Dumnezeul lui Maliahi 4, Dumnezeul din Luca 17:30. Tu ești aici în mijlocul nostru de această seară și Tu ai lăsat ca Duhul Sfânt să ne conducă pe acest bulevard al eroilor. Și am văzut doar câteva mici exemple cu ce lucruri simple au câștigat împărății, au biruit porțile vrășmașului și au ajuns în bulevardul eroilor, în sala faimei. Cum te rugăm noi în această seară să ne tai inimile împrejur, să lași ca Duhul Tău cel Sfânt să vină ca mângâietorul, să ne dea un botez proaspăt, o naștere din nou reală, să nu mai trăim, ci Tu să trăiești în noi, Dumnezeule. Să dăm la o parte lumea și toată atragerea ei și să luăm acest mesaj în inimile noastre și să lăsăm să se manifeste. Este dorința noastră de această seară. Creează noi o dorință. O dorință să fim conform cuvântului. Să ne supunem la fiecare lucru. Creează-o, Tată. Ajută-ne în această seară. Pentru că atunci când învierea morților va avea loc, să fim prinși înăuntru și să mărșăluim spre ceruri. Așa cum Enoch a făcut-o în timpul lui, așa cum Noe a făcut-o în timpul lui, așa cum Ilie a făcut-o în timpul lui, așa cum Ioan a făcut-o la timpul lui, așa cum apostolii au făcut-o la timpul lor, așa cum fratele nostru a făcut-o la timpul lui. Mireasa trebuie să fie ultimul glas către ultima generație. Ajută-ne, Tatăl, la aceasta. Este dorința noastră în această seară. Dar pentru aceasta îmbracă-ne cu putere și lasă Duhul Sfânt să umple vasele goale. Toate acestea ce le cerem pentru gloria Ta, în numele Domnului Iisus Hristos. Și mireasa să spună amin și amin. Aleluia. Vește un cer, izvor de apă, așa eu paharul să te rog. Matei 26:26, pe când mâncau ei, Iisus a luat pâine și a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și mulțumirea de la zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu al Noului Testament, care se varsă pentru mireasă, pentru iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi într-un mod nou la cina nunții mielului în împărăția Tatălui meu. Amin! Să ne aplecăm inimile. Prețiosule Tată Ceresc, aici este această zimă. În numele Domnului Iisus Hristos te rog ca Tu să o binecuvintezi. Să-i dai aceeași valoare pe care a avut-o în acea zi, când Tu ai luat-o și ai zis ucenicilor, luați mâncați, acesta este trupul meu. Profetul nostru ne-a zis, vindecarea este pâinea copiilor. Și fie că așa cum vom lua din această zimă, fie ca să fim vindecați, Dumnezeu. Pentru că noi recunoaștem că suntem o parte, așa cum această zimă a fost frântă, recunoaștem că suntem o parte din ea. Dintr-un trup universal, trupul Domnului Iisus Hristos și capul nostru este Hristos. Și așa cum noi venim și îndrăznim să ne atingem de aceasta, mărturisim că viața noastră se aliniază cu cuvântul. Vrem să arătăm de partea cui suntem. Și ce este mai presus de puterile noastre, ne rugăm ca sângele lui Iisus Hristos să spele la o parte. Pentru că din punctul nostru de vedere, Doamne, noi vrem să umblăm în fiecare percept, în fiecare învățătură, în fiecare lucru care îți place ție. De aceea, dacă într-un fel în gândirea noastră, în faptele noastre sau în ceea ce am făcut, am păcătuit împotriva ta, fie ca sângele tău să ne spele în această seară. Fie ca tu să creezi o dorință în inimile noastre ca să nu păcătuim. Să nu călcăm cuvântul tău. Noi privim la noi înșine acum și ne judecăm. Nu suntem vrednici. Dar privim la mielul care a fost jertfit. Prin rănile lui suntem vrednici. Venim la tine pe baza sângelui lui Iisus Hristos și spunem, iată-ne și curățește-ne în această seară și ajută-ne ca să luăm, să luăm hotărâri noi și să pornim pe cale, să umblăm pe calea sfințeniei. Ajută-ne, Tată, pe fiecare din noi, așa cum ne predăm ție pentru slujire. Pentru că, mă rog, ca fiecare care va lua să o ia spre viața eternă, spre vindecare și spre binecuvântare. În numele lui Iisus Hristos. Amin și amin.